Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Janša na vseslovenskem protestnem shodu v Ljubljani, referendum zoper visoke dodatke k pokojninam za določene kulturnike, bo tudi referendum zoper Golobovo vlado.
Finančno ministrstvo v izdajo novih ljudskih obveznic.
Zelenski, Trump živi v mehurčku dezinformacij.
Državni sekretar Čelik Vidmar o službi za kulturne raznolikosti, človekove pravice in versko svobodo.
Vreme, jutri večinoma sončno s temperaturami od 2 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.
Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Začenjamo v središču Ljubljane, kjer je potekal vseslovenski protestni shod upokojencev, študentov in vseh razočaranih nad vlado Roberta Goloba. Shod sta že 17-tič organizirala Inštitut 1. oktober ter stranka Glas upokojencev, ki jo vodi Pavle Rupar. Nekaj tisoč protestnikov s slovenskimi zastavami in različnimi transparenti se je zbralo na Trgu Republike, nato pa se podalo pred vladno palačo na Gregorčičevi ter se vrnilo na Trg Republike. Tam jih je nagovoril Rupar, ki je poudaril, da gre za najštevilčnejši shod Inštituta 1. oktober, da se bodo še naprej borili za dostojne pokojnine in da med drugim nikakor ne pristajajo na visoke dodatke k pokojninam za izbrane kulturnike.
Zahtevamo preprosto, enostavno svoje pravice, pravice, ki jih slovenski državljani moramo in bomo dobili nazaj.
Na shodu so bili tudi številni vidni obrazi slovenske desno-sredinske politike. Med njimi prvak Slovenske demokratske stranke Janez Janša, ki je tudi sam stopil pred mikrofon in delo aktualne vlade označil za norost. Spomnil je, da SDS zbira podpise podpore za razpis zakonodajnega referenduma zoper dodatke k pokojninam za nekatere kulturnike.
To ni zgolj odločanje o vprašanju, ki bo na glasovalnem lističu, ker je treba obkrožiti proti, še prej pa je treba zbrati 100.000 glasov. Ali vsaj 40.000. To bo tudi referendum proti tej nori oblasti. In močan rezultat proti bo skrajšal rok trajanja te zblojene norosti. Kajti vsak dan se dela velika škoda za Slovenijo.
Ob Ruparju in Janši so na oder stopili še nekateri gostje. Slišati je bilo predvsem pozive Golobovi vladi naj zaradi slabega dela čimprej odstopi in da je čas za predčasne volitve, za kar so pripravili tudi peticijo. Zbirali so tudi podpise pod peticijo za odstop ljubljanskega župana Zorana Jankovića in sredstva za otroke z redkimi boleznimi. Finančno ministrstvo za marec načrtuje novo izdajo ljudskih obveznic. Če je lansko zanimanje preseglo predvidenih 250 milijonov evrov, pa skupna višina tokrat ne bo omejena. Obveznica bo vnovič triletna, obrestna mera pa bo znašala 2,75%, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič. Kje in kdaj pa jih bo moč upisati, minister pojasnjuje.
Letos bo prodaja potekala med 10. in 21. marcem prek poslovne mreže 4 distributerjev, in sicer Nove Ljubljanske banke, OTP banke, BKS bank in borznoposredniške hiše Ilirika. Vpis bo možen na 70 poslovalnicah NLB, 79 poslovalnicah OTP banke, 109 poslovalnicah Pošte Slovenije, 8 poslovalnicah BKS in 2 poslovalnicah Ilirike.
Država bo po upisih obveznice nato izdala 28. marca, 1. aprila pa bo z njimi moč trgovati na ljubljanski borzi.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Sloveniji je v sklopu vlade dolgo časa deloval Urad za verske skupnosti, ki je skrbel za dialog med državo in verskimi skupnostmi ter ga uravnaval. Danes imamo Službo za kulturne raznolikosti, človekove pravice in versko svobodo, ki deluje v sklopu Ministrstva za kulturo. Preko nje država uresničuje oziroma izpolnjuje obveznosti, ki jih ima do verskih skupnosti. Njeno delovanje v tem delu nam je predstavil državni sekretar Matevž Čelik-Vidmar. Več v prispevku Toneta Gorjupa.
Pri predsedniku države Janezu Drnovšku so decembra 2005 potekali pogovori o dialogu in odnosu države z verskimi skupnostmi. Pri njih je med drugim sodeloval akademik dr. France Bernik, ki je razmišljal o položaju in dialogu verskih skupnosti pri nas in prispeval svoj pogled na katoliško cerkev in slovensko kulturo. To je bil prvi podrobnejši zgodovinski prikaz krščanstva pri nas in je nakazal tudi nekatere možnosti razvoja dialoga med državo in verskimi skupnostmi v prihodnje. Tudi na tej osnovi se je oblikoval zakon o verski svobodi leta 2007. Ta je dal pravno podlago za srečevanje države in verskih skupnosti na različnih ravneh. Za odprt dialog pa je v veliki meri skrbel Urad za verske skupnosti. Zakon se je nekajkrat spremenil. Nazadnje oktobra 2023, ko smo dobili sedanji zakon o verski svobodi. Z njim je ugasnil Urad za verske skupnosti, ki je deloval v sklopu Ministrstva za kulturo. Njegove naloge je v večjem delu prevzela Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice, ki je bilo v začetku lanskega leta priključeno še področje verske svobode. Tako smo dobili približno pred letom dni sedanjo Službo za kulturne raznolikosti, človekove pravice in versko svobodo. Zanimalo nas je, kako deluje nova služba, zato smo se ob prvem letu delovanja obrnili na Ministrstvo za kulturo. Državni sekretar Matevž Čelik-Vidmar nam je najprej povedal, kakšne so naloge te službe na področju, ki zadeva verske skupnosti.
Verska svoboda je temeljna človekova pravica, ki vsakemu posamezniku omogoča in zagotavlja pravico do tega, da sam izpove svojo vero in prepričanje. In v skladu s tem je ta služba zadolžena, da podpira dejavnosti, ki omogočajo izražanje verskih prepričanj, obredov in praks, ker verska svoboda je pomembna za vse, je pomembna za strpnost, je pomembna za medsebojno spoštovanje med nami ljudmi, za družbeno povezanost. Na ta način lahko sobivamo in smo kot ljudje med sabo povezani.
Kako se verske skupnosti odzivajo oziroma kako so se odzvale na delovanje nove službe? Deluje namreč od lanskega leta, nekje od spomladi.
Verske skupnosti so se v glavnem pozitivno odzvale na delovanje nove službe. Na ministrstvu zelo težimo k enakopravni obravnavi vseh verskih skupnosti in pri tem zagotavljanju podpore in pogojev za uresničevanje verske svobode v Sloveniji. Seveda je zaradi števila vernikov in števila uslužbencev v katoliški cerkvi veliko stvari in vlog in obravnav, ki so povezane prav v povezavi z dejavnostmi katoliške cerkve. V lanskem letu smo na ministrstvu izdali več kot 60 različnih upravnih odločb in potrdil v zvezi s tem in večina teh je bila za sestavne dele katoliške cerkve. Drugače pa sodelovanje z vsemi cerkvami in verskimi skupnosti poteka na enak način.
Prav to nas zanima, sodelovanje s katoliško cerkvijo. Se predstavniki katoliške cerkve, morda škofi ali tudi druge posamezne župnije oziroma pravne osebe strani katoliške cerkve obračajo na vas, greste tudi vi do njih, kako je s tem?
Ta komunikacija teče v obeh smerih. Mi se vedno odzovemo na pobude, bodi si za obiske, bodi si za delovne sestanke, sodelovanja, obenem redno obveščamo tudi in mislim, da so verske skupnosti se že tudi navadile na objavo razpisov, ki jih imamo, predvsem tudi razpisov v povezavi z obnovo kulturnih spomenikov in kulturne dediščine, kjer so verske skupnosti, predvsem katoliška cerkev, zelo velik prejemnik teh sredstev in država je v tem času pomagala pri obnovi številnih cerkva, v katere vemo, da so sicer verniki tudi sami zelo veliko vložili. Tako da je to sodelovanje zelo dinamično in na nek način že utečeno, ker se zaposleni pravzaprav v službi so že dolgo časa v kontaktu in je to sodelovanje pravzaprav utečeno.
Dejansko gre za stvari, ki so znane. Ne?
Ki so znane, ja. Tako.
Kako bi predstavili delo, ki ste ga v minulem letu opravili za katoliško cerkev oziroma njene sestavne dele? Katere vloge oziroma prošnje ste obravnavali? Povedali ste, da jih je bilo okrog 60 različnih. Kakšne so v ospredju?
Eno so te upravne odločbe, potem zelo pomembna je tudi finančna pomoč za plačilo socialnih prispevkov verskih uslužbencev. Ta je bila sicer v letu 2024 nižja, kot je bila v preteklem letu in je znašala 2 milijona in 580 tisoč evrov. Do nje pa je bilo upravičenih 685 uslužbencev. Zdaj, razlog za to, da se je ta znesek znižal, je po eni strani manjše število prejemnikov. Obenem se je pa oktobra 2023 spremenil zakon o verski svobodi in ta je za izračun višine teh prispevkov določil enako osnovo, kot se upošteva tudi za druge dejavnosti, ki jih Ministrstvo za kulturo pokriva. Tu gre predvsem za samo zaposlene v kulturi. Obenem se pa ta višina prispevkov stalno spreminja, zato ker se spreminja povprečna mesečna bruto plača in ta se je v glavnem zdaj zviševala.
Služba sicer skrbi za serviciranje verskih skupnosti in njihovih sestavnih delov, kot ji nalaga zakon. Državni sekretar Matevž Čelik-Vidmar nam je predstavil še nekaj podatkov za lansko leto.
Torej, v letu 2024 je Ministrstvo za kulturo izdalo tudi 14 odločb v postopku dodelitve finančne pomoči dodatnih, od tega 12 za katoliško cerkev. Izdalo je skupno 40 potrdil o pravni osebnosti sestavnih delov, od tega je 34 potrdil za sestavne dele katoliške cerkve. 11 je bilo potrdilo spremembi naslova sestavnih delov verskih skupnostih in od tu je jih bilo 6, ki so bile vezane na sestavne dele katoliške cerkve. 4 potrdila so bila vezana na spremembe imena, tudi tu je bilo eno vezano na spremembo imena pri sestavnem delu katoliške cerkve. 6 potrdil pa je bilo o prenehanju statusa upravne osebe in tu je bilo 5 prenehan za katoliško cerkev. 2 posebni mnenji sta bili v postopku izredne naturalizacije pridobitve državljanstva in eno mnenje je bilo izdano tudi za verskega uslužbenca katoliške cerkve.
Zanimalo nas je še, kako je s konkretnim sodelovanjem s katoliško cerkvijo, škofijami, župnijami.
Na delovnem nivoju je tudi kolegica javna uslužbenka, ki vodi postopke v skladu v zvezi z zakonom o verski svobodi praktično vsak dan v stiku z različnimi strankami od duhovnikov do predstojnikov redovnih in drugih skupnosti do predstavnikov škofovske konference in jim odgovarja tekoče na vprašanja, pripravlja razna potrdila, skratka, se poskuša, kar se da hitro odzvati na stvari, ki jih potrebujejo.
Služba za kulturne raznolikosti, človekove pravice in versko svobodo se sicer zavida nujnosti dialoga s verskimi skupnostmi, čeprav utečene poti zaenkrat še ni.
Z Matevžem Čelikom Vidmarjem se je pogovarjal Tone Gorjup.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Kijevu se mudi posebni odposlanec ZDA Kit Kellogg. Njegov obisk prihaja dan potem, ko sta se ruski in ameriški delegaciji dogovorili, da se stavita ekipi za pogajanja o končanju vojne v Ukrajini. Skupno stališče za sodelovanje v morebitnih pogajanjih pa intenzivno išče Evropa. Na povabilo francoskega predsednika Emmanuela Macrona se novih izrednih pogovorov z voditelji nekaterih evropskih in drugih držav v tem popoldnevu udeležuje tudi slovenski premier Robert Golob. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je medtem obsodil včerajšnje izjave predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je na začetku vojne okrivil okrivil Ukrajino in Zelenskega označil za nesposobneža, ki ga podpirajo vsega 4% Ukrajincev. Po besedah Zelenskega pa Trump živi v mehurčku moskovskih dezinformacij. 23-letnemu sirskemu islamistu, ki je v soboto v Beljaku z nožem ubil 14-letnika, 5 ljudi pa ranil, so danes zaradi suma na beg in ponovitev dejanja odredili preiskovalni pripor, so sporočili iz deželnega sodišča v Celovcu. Medtem se je stanje enega od ranjenih v napadu tako izboljšalo, da so ga premestili na navadni oddelek, so sporočili iz tamkajšnje bolnišnice. 2 15-letnika še potrebujeta intenzivno nego. V Združenju slovenskih katoliških skautin in skautov so v decembrski akciji Luč miru iz Betlehema zbrali rekordnih 34.500 evrov. Danes so jih podelili organizacijam, ki po njihovi oceni svojim delom prispevajo k boljšemu življenju otrok in mladih ter vzgoji za mir. Skautinja Martina Sosič.
Letos bomo podarili rekordnih 34.500 evrov, kar priča o moči solidarnosti in srčnosti vseh, ki ste bili del naše zgodbe. Hvaležni smo vsem, ki ste se odzvali na našo akcijo Luč miru iz Betlehema 2024. Svojo podporo, pomočjo in darovanimi sredstvi ste omogočili, da lahko danes mi podpremo kar 3 organizacije, s katerimi želimo izraziti svojo solidarnost in odgovornost do skupnosti, tako doma kot v tujini.
Sredstva so prejeli Združenje za moč, ki nudi brezplačno celostno psihosocialno pomoč žrtvam spolnega ali ostalih oblik nasilja, Društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke in Poljska skautska organizacija, ki je lani sodelovala pri reševalnih in obnovitvenih delih po jesenskih poplavah v svoji državi.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rojaki iz Clevelanda bodo na nocojšnji seji upravnega odbora Slovenskega kulturnega vrta, ki bo potekala v slovenski sobi župnije Marije Vnebovzete, načrtovali letošnja dela in aktivnosti. Znamenitost mesta Cleveland v Ohaju so tudi tako imenovani kulturni vrtovi. Več kot 30 namensko oblikovanih vrtov leži vzdolž vzhodnega bulevarja in predstavlja narodnosti, ki živijo v mestu. V njih so upodobljeni pesniki, filozofi, mirovniki, skladatelji, znanstveniki in drugi iz različnih dežel sveta. Slovenski vrt je eden najstarejših, ustanovljen je bil leta 1930 kot jugoslovanski vrt. Z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 je bil vrt zaupan slovenski skupnosti v mestu, zdaj je obraz Slovenije tako prebivalcem kot obiskovalcem Clevelanda. V njem so med drugim kipi Simona Gregorčiča, Ivana Cankarja, Ivana Zormana in Friderika Barage.
Po noči in zjutraj bo delno do pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -10 ob morju okoli -2 stopinji Celzija. V četrtek bo po večini sončno, zjutraj bo lahko nekaj zmerne oblačnosti na zahodu, popoldne pa predvsem na vzhodu. V vzhodni Sloveniji bo ponekod zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo zmerno oblačno, več sonca bo popoldne, ponekod bo pihal veter južnih smeri. V soboto bo sprva delno jasno, čez dan pa se bo v zahodni in južni Sloveniji oblačnost povečala. Predvsem na Primorskem in severovzhodni Sloveniji bo pihal jugozahodni veter. V nedeljo kaže na pretežno oblačno in po večini suho vreme, ponekod bo zapihal severovzhodnik. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana in Novo mesto Jasno nič, Maribor, Idrija, Črnomelj, Metlika, Kranj in Rogaška Slatina prav tako nič stopinj Celzija. Celje minus 2, Postojna in Slovenj Gradec jasno minus 2, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno minus 2, tudi Logatec, Bohinjska Češnica, Slovenske Konjice, Mežica in letališče Lesce minus 2 stopinji Celzija. Murska Sobota jasno minus 1, prav tako Vrhnika Trebnje, Hrastnik Litija in Trbovlje minus 1 stopinja. Gorenja vas minus 3, Rateče minus 6, Velenje minus 1, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno minus 1, letališče Portorož jasno in 4 stopinje Celzija, Nova Gorica 3, Tolmin 2 stopinji, Gornji Grad in Hočko Pohorje minus 4, Kočevje minus 5, Babno Polje in Kredarica minus 6 stopinj Celzija, Lisca minus 7, Krvavec minus 8, Jezersko, Sveti Trije Kralji na Pohorju in Rudno Polje pa minus 10 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah v tem trenutku ni posebnosti. Opozarjamo le, da je zaradi del na cesti lokalna cesta Sovkan prehod z Italijo zaprta pri podvozu na cesti 9. korpusa. V Ljubljani pa bo zaprta vodovodna cesta v križišču z Verovškovo ulico predvidoma do 6. marca. Srečno! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura pa je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.